Eta, bueno, gaurko irratien tartearen atalek itzera pasako ara, gaurkoan Arabaldeko berriak jasoko ditugu, Alabedi irratiko Julenen eskutik, arratsaldeon Julen.
Arratsaldeon Leo eta arratsaldeon entzule guztiei.
Bueno, ba, ez, albiste batzuk...
Bai, gaurkoan hiru albiste karri ditut, azteko, ba, Alabediren web horriti bertatik hartutakoa lehena, ba, zera dio, Santiago Hospitaleko langileek, ba, kontzentrazioak egingo dituztela, egunero otsaian zehar ere larrialdien zerbitzua itxi ez dezaten. Larun batean bertan, dagoeneko, herritar asko bildu ziren, Santiago Hospitalean burutu zen lehenengo kontzentrazio horretan, zeren esan bezala, ba, joan den urtarrian 21ean jakinarazi zuen Osakidetzak Santiagoko larrialdietako arreta zerbitzua itxi eta Txagorritxuko eraikin berrira eramango zutela larrialdi zerbitzu bakarra. Sortuz Gasteizen, ez? Lehenago bi genituen Gasteizen eta otsailaren bitik aurrera, oda bihartik aurrera, ba, bakarrarekin geratuko gara, eta jakina, ba, erabaki horren aurka agertu da, ba, Santiago Hospitaleko enpresa batzordea, Gasteizko eta Arabako Asistentzia Sanitario Publikoaren beste murrizketa bat dela ulertzen dutelako, eta beste kolpe bat ere, ba, dagoeneko gainezka dagoen plantillari. Homen kontua da, ba, bi larrialdi egune izatetik, larrialdeak hartatzeko, bi ospitali izatetik, ba, esan bezala, pasatuko gara batera, eta kontua da, ba, hor iaia langileko puru berarekin, osea, dagoeneko Txagorritxuk larrialetarako zeukan, langileko purua pixkatigota, ba, jarraitu nahi dutela, ba, hartatzen, ba, ba, Gasteiztarrak, ez? Eta orduan, ba, horren guztiaren aurka, bai, enpresa komitea eta hainbat sindikatu aurka agertu dira, eta horregatik, ba, deitu dute otsai guztian zehar, ba, konzentrazioak burutzera, ba, Santiago Hospitalean bertan. Hobi da ekarri dudan lehenengo albistea, eta bigaren albistea, ba, bueno, arratsalde honetan, ba, zeresan ugari ematen ari dena den albiste bada, sare sozialetan, koizean dagoeneko aleak esklusibaz zabaldu duen albistea da, eta hau, Gasteizko epaile batek eman duen albistea da, beraren arabera, ba, euskara, ba, munduko bosgarren hizkuntza zailena delako, edo agian munduko zailena delako, ba, bidegabetzat jo du, ba, Laudioko udaleko funtzionare bat kaleratu izana. Arrazoi bide juridikoetan sakonduta, ba, eraintzi du, ba, saltasuna dako niez, ba, zenbait zerrendetan, esan bezala, lehen postuan omen dagoela euskara. Udal horretan, hizkuntza eskakizuna ez betetzeagatik lanpostua galdu zuen bitarteko funtzionarioari horrela arrazoi eman dio epaileak, eta epai hau, iazko, abenduaren 30ean irten zenaren, ba, gaur arte ez da bere edukia jakinarazi. Arrazoi bidean, epaileak hizkuntzalaritzara jo du, baita ere, hizkuntza honen zailtasun nagusia da ez duela inolako lauturiorik beste ezen hizkuntzarekin, izan ere, denboran zehar bilakaera isolatua izan du, eta horri gehitzen zaio bere egituren konplexotasuna. Hiztegiari dagokionez, hitzen esanahi aldatzen da, ehunka atzizki, aurrizki eta artizki gehitzen direnean, horrela, horrela ebatzi du epaileak kontu hau, eta horretaz gain, ba, 45 urte baino gehiago dituzten bitarteko funtzionarioei ezin zaiela hizkuntza eskakizuna azpimarratu du. Argudiatu du euskararen normalizaziorako 86/1977 dekretuak hizkuntza eskakizunak betetzeko beharrak kentzen diela 45 urtetatik gorako funtzionario titularrei. Bitarteko postua zuen langile honen kasuan Europa Batasuneko 1989/1990 direktibara jodu epaileak, eta haren babesean esan du bitarteko funtzionarioen eta funtzionari titularen arteko bereizketa hau diskriminatzailea dela. Hortaz, eskakizun hori aplikazioa dela deritzo. Europako direktiba bere sarpenean 86/1987 euskal dekretuari gailentzen saiola ebatzi du Gasteizeko epaile honek. Langilea 2014-tik lanean zegoen bitarteko funtzionario gisa, eta 2020-an kaleratua izan zen. Denbora tarte horretan, epaien arabera, lan ordutatik kanpo 1285 ordu eman zituen euskara ikasten. Baina soilik lehenengo hizkuntz eskakizuna aurkeztu zuen. Betetzen zuen lanpostuak hirugarren hizkuntza eskakizuna aurrikusia zuen arren. Epaien arabera kaleratzea zigor bat izan da eta udalak ez zuen bat ere sentsibilitaterik agertu euskara ikasteko alegin horrekiko. Argudio horietan oinarrituta, epaiak langilea berriro lanpostuan hartzeko agindu du edo beste antzeko postuan esartzeko. Ez du aintzat hartu ordea langileren beste eskaera bat, funtzionario titular gisa har dezaten. Udalak epaileari esan zion kontratua sinatzeko garaian langileak basekiela lanpostu hori galtzeko aukera egongo zela. Lanpostuari zegokion hezkuntza eskakizuna bete zean. Gaiez galdetuta, Laudioko udalak ez du aferan inguruko baloraziorik egin momentuz eta administrazioko auzibidea zabalduta dagoelako. Eta albiste honetan benetan ba niretzako harrigarriena da, sartu gabe benetan barruko kontuan ea kaleratze bidegabea den langile honena ala ez, da ba Gasteizeko epaile honek ba bere arabera ez dakigun zein zerrendetan aurkitu duen, baina euskara posantzaenez ba munduko posgarren hizkuntza saiena da edo munduko lehenengo hizkuntza saiena eta ez dakit guz euskaldunok zer izan behar garen, ez munduko lehenengo herri inteligenteena euskara jakiteko, doze,
igual segun berarentzako zer den mundu maia, ez?
Hori izango litzateke
beste. Edo zer den beren munduaren kontzeptua, ez?
Baina, biztan da, ba, euskara, ba, ba, jendeak ikasten duela euskara, eta horren adibide garbia da, adibidez araban baitugulako iztun berri pila bat, baitugulako etengabe euskara ikasten duen jendea, eta bueno, pues horrelako marka eta holako ba ez dakit oso sargiarria iruditu zaidan zerbait izan da eta sare sozialetan esan bezala ba zeresan asko ematen ari da ba Gasteizeko epaile honek batzi duen kontu hau. Eta hirugarren albistea ere hau ja bueno, pues izan liteke egon gaitezkela ba ustelkeria kasu baten aurrean ala ez eta ez dakit baina kontua ere bere horretan pixkat ba, ez dakit negarregin, alabarre, zeren kontua da, ba, Arkaian, 1976 urtean, Arkaian Arabako herrian, ba, aurkitutako bako jainkoaren burua berreskuratzea askatu dutela arkeologoek. Hemen kontua da, ba, Arabako arkeologoek gutun bana helarazi dietela implikatutako erakundeei, Arkaiako bako jainkoaren burua berreskuratzeko. Eta ustezko azken jabea, ba, EAJ-ko goikardun oi bat omen da, eta berak adierazi du, berak daukana erreplika badela, eta jatorrizkoa non dagoen ez dakiela. Kontua da, esan bezala, ba, pieza arkeologiko hori, 1976 agertu zela Arkaian, ondakin uren sanemendoko lan batzuen testu inguruan. Suestatium irisarreko erromatar termen aztarnak aurkitu zituztenean. Eta agertu ziren elementu gehienak, ba, Bibat Arabako Arkeologia Museoan daude. Publikoen eskura eta ikertzaileek ere pues, aztertzeko aukera daukate. Agertutako pieza guztien artean, baina balio handiko bat galdu da urteren poderioz. Eta ez dago foru gordailuan. Zehazki, bai pagai daukagun, bako ardoaren jainko erromatarraren burua, bigarren mendekoa, marmoleskoa. 12 zentimetrotako altuara dauka eta 8 zentimetrotako zabalera. Arkaien agertu ondoren argazki bat atara zioten eta arkeologia museoan erakusteko igeltzuzko erreplike bat egin zuten. Bertan egon zen erreplika 2009an Bibateko instalazioak berrantolatu zituzten arte. Soilik jatorrizko piezak erakusteko. Gaur egun ordea ustezko bi kopia lokalizatuta daude, baina jatorrizkoa desagertuta dago. Gutxienez pieza horietako bat, jatorrizkoa la erreplika den argi ez dagoen arren, ba Jon Buesa Blanco EAJ-ko goiko ardunaren eskuetan amaitu zuen. Aurkikuntzaren garaian, aldundiaren obra publikoen ingenieri kargua betetzen zuena injustu. Orain dagoeneko jubilituta dago eta jatorrizkoa non dagoen, ba esan bezala ez dakiela eta berak daukana, ba erreplika badela ziurtatu du. Nola nahi ere, 1983an Euskal Herriko Unibertsitateak argitaratutako Beleia aldizkariak ba partikular baten eskuetan zegoela jaso zuen dagoeneko. Halaber, Arabako Aldundiak editatutako Las Termas Romanas de Arkaia Suestatium liburuak ere egoera bera jaso zuen 2014ean. duela bila bete aldundiko sail juridikoak baiestatu zuen aldiz gaia preskribatu da dagoela. Izan ere, Euskal Kultura Ondarearen legearen aurretik egindako aurkikuntza da. Lege hori da 1980garren urtetakoa eta aurkikuntza aldiz 1976koa. Beraz, ba, legerrek ez daukala eraginik ba, kontu guzti honetan, ez? Eta ez dakigu non dagoen Arkaian aurkitu zuten ardoaren jainko erromatarraren burua, baina bueno, hemen badago kontu bat guzti honetan, kontu oso sarraro bat, replikak daude, badago nahastuta ere AJ-ko goikargu bat, eta bueno, ematen du, ba ez dakit, umore sartzeko edo asko asarretzeko albiste bat dela, baina hiru albiste hauek ekarri dizkizu.
Ba, hauek izan dira ez, Arabaldetik jaso izan ditugun berriak gaurkoan.
Bai.
Esan duzunean, ardoarena esan dut, aurreko gunean, txakolina.
Bai, gaur, bueno, araba.
No, o sea, esan dut, bai. Lotu dut nire buruan, baina ez ona ez txarra, baina hori ez, arabarrak beti.
Bai, ez, ba, sorionez, ba, araban, ba, goi mailako ardoa daukagu. Eta txakolinarena ba ezin ditu daipatu, zati oraindik Arabako txakolin egileek ez digute bidali eskatu genizkien txakolin latak eta botilak. Orduan ba bueno, txakolinaren inguruan ez dut gaurkoan ez ere esango, baina bai, Araban ardo oso ona daukagu eta ba zoritxarrez momentuz ba erromatarrentzat ardoaren jainkoa zen babakoren burua ba hori ba ere galduta daukagu arabarrok eta ikusi beharko da ba zertan amaitzen den ba kontu guzti hau.
Ba eskerrik asko beti bezala Julen eta bueno bi aste barru berriz ere ez elkartuko gara.
Bai jakina bi aste barru hemen izango duzu berriz ere beste Arabako beste albiste batzuk ekartzen eta ea
aurrengoan zeo zer edo edateko edo jateko ekartzen dugu.
Aurrekoan alkoholik gabeko albisteak hartzen ditudan, ez?
Edo gaztarekin lotutakoak ere edo zeo zer ekarri.
Ados. Vale, hitz hartzen dizu, vale. Ados.
Eskerrik asko.
Mi esker zuri, Leo.
Gero arte.
Gero arte.